Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, continuăm discuția noastră cu domnul dr. Ionel Cioată. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație cu această ocazie.
Ați fost decorat de Patriarhul Daniel al României pentru încetarea practicării avortului. Am vorbit despre faptul că ați încetat să mai practicați avortul. Dar ne amintim că Dumnezeu a avut un plan cu dumneavoastră încă de când nu erați născut. Când ați descoperit acest lucru?
În perioada în care în sufletul meu se dădea lupta dintre bine și rău vis-a-vis de a mă lăsa de practica avortului, am realizat de fapt cum mâinile Bunului Dumnezeu au rânduit pentru mine acest drum, pentru că am mai povestit acest lucru. Mama mea fiind însărcinată cu mine, era o sarcină mai mare de vreo 3 luni jumate, 4 luni aproape, era la Târgu Jiu, erau părinți, erau săraci, trăiau la țat, la țară, nu aveau posibilități financiare și s-a dus să-și facă un avort. Mama mea, eu eram pruncul care trebuia avortat. Iar doamna doctor de acolo și de multe ori rostesc o rugăciune pentru sufletul ei, i-a spus, fată dragă, cum să omor copilul acesta? E și prea mare sarcină, dar lasă copilul, chiar dacă îți vrea și o să vezi că Dumnezeu să rânduiați și o să vezi ce copil o să ai. Mă rog, ea a insistat puțin, dar după care a început să plângă și i-a spus, bine, o să las, și a ieșit afară. Tatăl meu aștepta afară, bineînțeles, ca să înceapă procedura pentru avort și mama a spus, nu, doamna doctor, m-a sfătuit să las copilul, este prea mare sarcină, nu putem face avortul și așa, Bunul Dumnezeu a rânduit cumva ca eu să vin pe lume și ca să ajung după aceea eu la rândul meu să omor, să fac avorturi, înțelegeți? Până când am dat cu capul unde trebuie și m-am trezit din această beție a sufletului meu.
Mă gândesc la faptul că în România, în care în ultimii 20 de ani au fost omorâți peste 20 de milioane de copii nenăscuți, printre aceștia mulți probabil ar fi fost oameni ilustri sau oameni ca dumneavoastră remarcabili în societate, mulți copii care s-au pierdut în felul acesta. Vorbim la Radio Voce Evangheliei cu domnul Ionel Cioată, medic primar, obstetrică, ginecologie. Vorbim de avort și ați amintit acest termen legal de avort. Până la 12 săptămâni în România este legal să avortezi, dar în același timp ar merita introdus în discuție și termenul moral. Când este moral să avortezi? De fapt, când apare viața?
După părerea mea și numai după părerea mea, e după părerea Sfinților Părinți. Viața apare în momentul zămislirii, după părerea mea, și acolo vine Duhul Sfânt, acolo este scânteia divină, acolo este începutul vieții. Dacă încercăm să ne ascundem după deget că viața apare când ecografic îi vezi inimioara embrionului că bate, că viața apare când, mai știu eu, îl vezi în totalitate pe embrionul respectiv sau fătul respectiv, nu, este o eroare. După părerea mea, viața apare în momentul zămislirii. Atunci când cele două suflete, în dragostea lor, în împreunarea lor, zămislesc, atunci, practic, începe viața. Deci din, să zicem așa, din secunda 0 sau 1, ca să zic așa, de când Bunul Dumnezeu zice, acum aici este viața.
Să înțeleg că nu este vorba de luni, nu este vorba de săptămâni, de zile, ci de secunde.
Nu. Nici măcar secunde. La Dumnezeu înseamnă veșnicie, Dumnezeu este veșnicie, dar de atunci, acolo este ceea ce este mai pur și mai frumos.
Este lumina, mâna lui Dumnezeu.
Este mâna lui Dumnezeu. Deci nu, să nu ne mai ascundem în spatele definițiilor date de către oameni. Nu, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu.
Acum spuneți acest lucru, dar mai devreme ați spus că într-o vreme și dumneavoastră ați practicat avortul și ați fost educat, de fapt, în această mentalitate comunistă în România. Când a început să apară această tensiune în inima dumneavoastră, această frământare între practicarea avortului și credința în Dumnezeu?
Da, cred că până în momentul în care nu-ți pui întrebarea cine ești, de unde vii și încotro te duci, și până în momentul în care nu încep să-ți pui întrebarea ce este în jurul meu, ce rost am eu, până nu-L cauți pe Dumnezeu și-L cauți într-adevărat, îl cauți pe El, cauți relația cu El, cauți să-L cunoști. Nu-mi puneam atunci problema pentru că nu știam de Dumnezeu sau mai exact nu mă interesa. Nu pot să spun că eram un ateu, ne duceau la biserică, se rosteau rugăciuni, deci de Paști, de Crăciun, făceam aceste lucruri. Deci știam despre Dumnezeu, dar nu simțeam dragostea Lui, nu simțeam căldura Lui. Aceste lucruri au apărut în mine pentru că omul, în momentul în care trece printr-o problemă, o cumpănă a vieții, ca să spun așa, atunci îi rămâne singura speranță de ajutor, este credința și este Dumnezeu. Toți avem astfel de momente. Important este ce învățăm din acele momente. Adică dacă ne ducem pe drumul de lumină și spre dragostea lui Dumnezeu sau dacă îl negăm pe Dumnezeu și ne împotrivim lui și ne tot întrebăm, dar de ce mie?
Care a fost cumpăna dumneavoastră?
Cumpăna mea a fost momentul în care am trecut printr-un proces de divorț. Aveam doi copii, care nu erau mari, erau mici. A fost un drum extrem de nevoios. Extrem de nevoios, cu foarte multe suferință și în care ajutorul a venit numai de la Dumnezeu. Au fost foarte multe frământări și atunci rugăciunile pe care am început să le învăț, să le fac, să citesc, să fiu ajutat de către prieteni de-ai mei care erau mai apropiați de Dumnezeu și care îmi spuneau despre ce înseamnă dragostea la Dumnezeu, încet, încet am înțeles că la Dumnezeu nu există zona gri, la Dumnezeu este alb și negru, este da și nu. Și atunci, în momentul acela, am zis da, dacă Dumnezeu mă ajută, asta vreau să fac. Și am trecut prin acea situație și atunci am început în fiecare zi, în fiecare săptămână, lună, să simt altceva. Și atunci mi-am pus problema inclusiv a acestei practici pe care eu o făceam. Încercam cumva să mă ascund în spatele meseriei, am mai spus-o, încercând să înțeleg pacienții care veneau cu situația respectivă. Că nu au bani, că sunt necăsătoriți, că părinții se opun, că li se strică viața, că sunt prea tineri și așa mai. Deci motive din acestea lumești. După ce am început să călătoresc în țară, în multe locuri am fost, în Moldova, la multe mănăstiri am fost, în Oltenia, în Banat, și am avut nenumărate discuții cu părinții de acolo pe care am întâlnit. Am făcut două pelerinaje la Muntele Athos, am stat câteva zile acolo în două rânduri în care am avut iarăși discuții nenumărate și atunci părintele Petroniu de la Prodromu mi-a spus la plecarea de pe munte, a zis, domnul doctor, sunteți într-un păcat incomensurabil, capital. Trebuie să vă lăsați de avor pentru că viața dumneavoastră este în pericol total, mântuirea dumneavoastră și apoi a copilor dumneavoastră și a urmașilor noastră, nu realizați. Și aceea a fost practic, cred că 100% a fost picătura care a umplut paharul acesta.
Ca medic a trăit diverse situații, chiar unele drame. Care sunt riscurile unui avort?
Au fost situații, într-adevăr, dramatice pe care le-am trăit înainte de 1989. Veneau fete tinere care erau studente, chiar doctorițe tinere, care își provocau sau le provoca cineva o întrerupere de sarcină, empiric, bineînțeles, și făceau complicații septice, complicații hemoragice, complicații grave, în care rinichiul era afectat, plămânul era afectat, coagularea sângelui era afectată. Și aceste fete tinere mureau prin aceste complicații. Erau mame care aveau deja doi copii, trei copii, care la fel apelau la moașe, la personal auxiliar medical sau poate chiar medical, care nu știau să facă o întrerupere de sarcină și le provocau un avort. Și aceste drame le-am trăit și vor rămâne veșnic în amintirea mea, pentru că să vezi imaginea aceea de grozăvie când practic sângele curge prin toate orificiile datorită unei tulburări de coagulare a unei tinere. Când obrajii, pomeții sau nasul sau bărbia se negresc pur și simplu ca și tăciunele datorită complicațiilor hemoragice. Când femeia nu putea să mai respire datorită plămânului de șoc, când era, nu mai urina, era în anurie, deci erau lucruri groaznice, groaznice. Al doilea lucru pe care l-am trăit după perioada dinainte de 89 a fost perioada de după 89, în primele luni, în primul an, anul 90-91. La spitalul Odobescu la care eu lucram, era medic specialist de un an sau doi, s-au amenajat, erau trei cabinete de întrerupere a sarcinii la cerere, pentru că s-a abrogase decretul imediat la Revoluție. Și atunci toate femeile care erau însărcinate din decembrie, din noiembrie, din octombrie, chiar din septembrie, au prins Revoluția cu sarcini mari, s-au năpusit acolo repede ca să întrerupe sarcina. Și am povestit, era acolo ca într-un abator. Deci era sânge peste tot. Erau gălețile în care se adunau resturile de la avorturi, cu resturi și cu sânge amestecate. Infirmierele se lecărau și le aruncau nu știu unde, sincer să fiu. Era ceva inimaginabil. Acele lucruri, la fel, mi-au rămas și vor rămâne în memorie. Sigur că aceste lucruri le-am retrăit în momentele sau în perioada în care eu mi-am pus întrebarea, mai fac sau nu vă mai face avorturi? Acele lucruri, sigur, m-au marcat și au fost, într-adevăr, de ajutor, ca să zic așa, pentru mine, ca și medic care voiam să scap de acest păcat enorm. Deci, cine crede că avortul este un drept, ni-l dă statul sau ni-l dă guvernul, în primul rând este viața. Dreptul la a lua viață, a da și a lua viață este doar la Dumnezeu. El rânduie pentru noi parcursul fiecăruia. Așa că în momentul în care noi ne exprimăm sau vrem o libertate din asta în care nu ținem cont de nimic, în care noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și practic păcătuim în fiecare clipă.
Am discutat data trecută despre spitalele de stat și despre cele private. Am înțeles că dumneavoastră ați renunțat la funcția de profesor la Universitatea de Medicină, dar și la poziția pe care o aveați în spitalul de stat, din două motive. Pe de o parte v-ați dat seama că e important să petreceți timp cu familia, pe de altă parte v-ați dorit să scăpați de umilința pe care o aduce ciubucul. Aș dori acum să discutăm despre omul sărac sau chiar omul de rând. El nu are acces în spitalele private. Cum se poate rezolva această problemă?
Să știți că această problemă nu trebuie să apăsăm pedala aceasta a discriminării între sărac și bogat. Și să știți că chiar spitalul privat, chiar policlinicile private, cabinetele private, sunt convins că foarte mulți dintre medicii care au activitate privată au și activități din acestea de ajutor pentru oamenii nevoiași, oamenii cu venituri mai mici. Așa. Nu vreau să mă dau exemplu pe mine. Lumea care mă cunoaște și care a intrat în cabinetul meu știe aceste lucruri. Dar pot să vă spun că există o preocupare a celor care lucrează în privat pentru astfel de pacienți. Și sunt situații în care, fără niciun fel de onorarii, fără niciun fel de plată, sunt pacienți care vin în privat, se rezolvă în privat. Sigur, nu poți foarte mulți, pentru că gândiți-vă la un spital privat, la cel care lucrează acum, spre exemplu, sunt peste 60 de angajați în care se plătesc toate, sunt toți cu contract de muncă, se plătesc toate dările la stat. Toate cheltuielile care sunt acolo sunt foarte mari, pentru că îngrijirea este deosebită. E, când tragi linie, din suma pe care o plătește pacientul, o să vezi că foarte puțin rămâne. Înțelegeți? Deci nu îți permiți ca să deschizi ușa la toată lumea, dar nu cred că dacă s-a adresat vreodată un pacient care are o situație mai dificilă în punct de financiar, un spital privat, a zis, du-te de aici că eu nu ai bani, nu te primesc. Nu. Eu chiar m-am gândit într-o perioadă și probabil o să pun în aplicare această chestiune. O zi din săptămână să facem consultații gratuite. O zi în săptămână să primim oamenii care nu ajung la tine, n-au acces.
Cred că și o zi din lună și-ar fi o surpriză pentru foarte mulți să ne anunțați și pe noi să mediatizăm această zi.
O să vă anunț 100%. Și este, de fapt, să știți, este. Numai eu, cel puțin, m-am ferit de această reclamă. Poate că a vrut să o fac, știți cum se spune, că dacă faci o milostenie, fă-o în cămăruța ta. Nu o fă în public, aia nu e milostenie. Aia este reclamă. Înțelegeți?
Aș dori un pic să poposim la un aspect poate spiritual. Mă gândesc că în această meserie v-ați întâlnit cu tot fel de situații și ați avut momente în care poate ați văzut lumina lui Dumnezeu într-un mod deosebit, ați descoperit minunile creației. Medicina cred că este plină de asemenea momente. Ne puteți dezvălui și nouă câteva din aceste minuni pe care le-ați descoperit ale Creatorului?
Ajutorul lui Dumnezeu... Numai dacă nu vrei, nu-l constați, ca să spun așa. Eu, de-a lungul vieții mele în meseria aceasta, am fost și sunt conștient de ajutorul Dumnezeu în fiecare clipă, în tot ceea ce fac eu. Adică face Dumnezeu prin mâinile mele, prin mintea mea, prin trupul meu. Pentru că așa trebuie să ne conducem, să ne lăsăm practic conduși de divinitate, de Dumnezeu. Dar aceste lucruri le simți atât de tare în momentele dificile, în momentele de urgențe maxime pe care le ai în viața, să zicem, de chirurg. Când, vă dau un exemplu, ești cu un caz, o tânără de 17 ani care are o sarcină, placenta copilului este așezată prost și ea sângerează, zine într-o urgență, este o sarcină la limită de 30 de săptămâni, când copilul nu știe dacă va trăi sau nu, și tu ești pus în situația să iei decizia dacă vei mutila această femeie sau nu. Pentru că sângerarea este enormă. Și atunci, normal că vine puterea lui Dumnezeu, vine lumina lui Dumnezeu, care prin mâinile tale lucrează și în care femeia rămâne cu uterul acolo, nu-i face iserectomie, se oprește sângerarea și tot prin grijă la Dumnezeu, copilul acela supraviețuiește, trăiește și familia va fi o familie împlinită. Sau, un alt exemplu, ești într-o cezariană, aduci pe lume un copil și în clipa următoare anestezistul îți spune: s-a oprit cordul, e în stop. Faceți-i masaj că pierdem bolnava. Vă dați seama în ce situație ești? Deci când bolnava este în stop cardiorespirator, cardiac de fapt, că respiratoria este protezată, fiind adormită, prin ce clipe treci atunci? Și pot să spun că am trecut prin astfel de clipe. Un caz vi-l pot relata, fără nume, bineînțeles, era în 11 noiembrie. Am fost pe masă cu astfel de bolnavă, am adus pe lume copilul și anestezista mi-a spus: fă-i masaj că s-a oprit cordul. Ce credeți că am făcut primul lucru atunci? M-am rugat pentru pacienta aceea și a pornit cordul. Sunt lucruri grele prin care treci, dar atunci într-adevăr simți că Dumnezeu vine cu totul și toarnă pur și simplu șuvoiul de Duh Sfânt, de lumină, este fantastic. Da, dacă am fi conștienți de creația Dumnezeu în tot ce ne înconjoară, în firul de iarbă, într-o floare, în orice, azi nu vorbim de om. Dar viața aceasta tumultoasă în care noi trăim, apăsăm toată ziua pe taste și Facebook-uri și mai știu eu ce, ne îndepărtează foarte mult. Ori ar trebui să ne tragem un pic frânele, ca să zicem așa, și să ne gândim că Bunul Dumnezeu ne-a rânduit aici ca să ne întoarcem la El de-a dreapta.
Doamne ajută!
Doamne ajută!
Vă mulțumim tare mult, sunt Valentin Giurici, gazda emisiunii, iar invitatul nostru de astăzi a fost domnul Ionel Trifon Cioată, medic primar, obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc și Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!
Și vă mai așteptăm la noi, nu pierdem această ocazie de a vă invita
cu
din
drag,
nou!
Oricând!
La finalul acestei emisiuni înțelegem ce important este să ne trăim credința în Dumnezeu în viața de zi cu zi. Ceea ce credem afectează munca noastră, iar lucrul acesta îi afectează și pe cei de lângă noi și afectează și pe cei de după noi. Un creștin se vede și prin felul în care muncește, prin calitatea muncii lui, prin motivație, prin corectitudine. Dacă dorim o Românie schimbată, aceasta poate începe doar cu credința în Dumnezeul adevărat, afirmată în viața de zi cu zi. Vă aștept și săptămâna viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Acum, la final, ne reamintim îndemnul biblic. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.